uvaženi slušaoci, njegovo prosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Blagoveštenja u Papraći povodom praznika Majke Božije Kazanske. Da nam kaže nešto više o tome, zamolili smo protonamjesnika Milana Topića. Oče Milane, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Kako je juče protekla slava u manastiru Papraća?
Ovako, juče smo proslavili slavu ikone Presvete Majke Božije Kazanske, čiju ikonu imamo u manastiru Papraću, koju je donio prethodni starešina manastira Papraća, arhimandrit Benedikt Ananić, iz Rusije, znači baš iz manastira gdje se nalazi ikona Presvete Majke Kazanske. Juče, znači dana 22. je ova slava ikone Presvete Bogorodice i u manastiru Papraći kod Šekovića, između Zvornika i Šekovića na pola puta nalazi se manastir Papraća posvećen Svetom Blagoveštenju Presvete Bogorodice. U tom manastiru juče je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije Kačavenda sa sveštenstvom Tuzlanskog i Zvorničkog namjesništva. Posle odslužene svete arhijerejske liturgije presječen je slavski kolač u slavu Majke Božije, njene krsne slave, a posle toga je episkop održao prigodnu besjedu u kojoj je govorio o Majci Božje Kazanskoj i njenim čudima koji su dogodili i iscjeljenjima raznoraznim, kao i o odbrani Moskve kada je Presveta Bogorodica Kazanska pomogla da se odbrani Moskva u Drugom svjetskom ratu. Zatim je episkop nastojatelja manastira oca Nikolaja Markovića Protosinđela odlikovao pravom nošenja naprsnog krsta, što je bilo zaista jedno veliko oduševljenje kako oca Nikolaja, tako i nas sveštenika i naših vjernika koji su bili prisutni juče u manastiru Papraći. Oduševljenje je bilo tim veće što otac Nikolaja je jako mlad u činu monaškom. Od 94. godine je svešteno monah, ali je od 96. godine do 2001. godine bio sveštenik u gradu Tuzli, kada je otac Nikolaj prvi posleratni sveštenik došao u grad Tuzlu da pomogne, da služi ovom našem narodu, i tada je bio jedini sveštenik na Tuzlansko-Podrinjskom kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Otac Nikolaj, kažem, eto jako mlad, sa 13 godina službe, udostojio se tog velikog odlikovanja da nosi naprsni krst, iako, kažem, eto sa godinama je jako mlad, ali sa svim njegovim zaslugama udostojio se da zaista to veliko srčno odlikovanje nosi na prstima, da se s njime diči, a sve u slavu Božiju.
Oče Milane, vi ste i koordinator Svetosavske omladinske zajednice Srpske pravoslavne crkve eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Svetosavska omladinska zajednica nastavila je vrijedno raditi i organizovati druženja tokom mjeseca oktobra. Pa ovo je prilika da našim slušaocima kažete nešto o svojim aktivnostima, kako je ovaj mjesec oktobar protekao kod vas?
Pa evo, u slavu Božiju naše ovo malo društvo koje imamo, Svetosavsku omladinsku zajednicu, nekih 50 članova koje brojimo, ali aktivnih je ovdje svakodnevno 20 do 30 članova koji vredno rade, jer okupaju se ovdje oko svetog hrama i crkvenih prostorija, gdje imaju i svoju kancelariju od skora, da mogu zvanično, znači, da rade, da se predstavljaju, da imaju komunikaciju sa javnošću. U mjesecu oktobru imali smo dvije izložbe, jedna je posvećena manastiru Studenici, 800 godina manastira Studenice i prenosa moštije svetog Simeona Mirotočivog iz Svete Gore u manastir Studenicu. Zatim smo imali izložbu o Pečkoj patrijaršiji, obnovi Pečke patrijaršije i o prvoj bolnici koja je osnovana u manastiru Studenici. To su jubileji koje ove godine proslavlja naša crkva, znači u Pečkoj patrijaršiji i manastiru Studenici. Zatim smo imali jedno predavanje o Dositeju Obradoviću, jer i on ima svoj jubilej koji smo isto također proslavili sa jednim predavanjem koji je priredila nastavnica srpsko-hrvatskog jezika koja ovdje radi pri našoj Svetosavskoj omladinskoj zajednici. Ona je gospođica Mirjana Lazarević, koja je izuzetno fino rekla i kazala o Dositeju Obradoviću, njegovom dijelu i značaju za srpsku crkvu i srpski narod i srpsku književnost.
Oče Milane, recite nam i koje su vaše aktivnosti s obzirom da je mjesec oktobar, da je ovako aktivno protekao, koje su vaše aktivnosti za novembar?
U novembru mjesecu planiramo da napravimo jednu izložbu o Vuku Karadžiću, jer je i njegov jubilej sad u mjesecu novembru, tako da ćemo napraviti jednu izložbu fotografija i tekstova o Vuku Karadžiću, kao i jedno predavanje koje će biti posvećeno tom našem velikom čovjeku Vuku Karadžiću, reformatoru koji je zaista zaslužan za srpsku crkvu i srpsku književnost. Pa ćemo, eto, skromno, kako to mi možemo u našim uslovima, znači sa jednom fotoizložbom i sa jednim izložbom tekstova o Vuku Karadžiću, da se eto predstavimo, da se predstavimo i javnosti. I uglavnom sve što uradimo mi prezentujemo na sajtu naše organizacije i preko glavnog sajta naše eparhije Zvonsko-Tuzlanske, znači SOZ eparhije Zvonsko-Tuzlanske, odnosno Republike Srpske. Tako da to su naši planovi sad za novembar. U decembru također imamo planove, pripreme za Božić i u januaru pripreme za Svetoga Savu, ali o tome ćemo se mi čuti kasnije, kad bude vrijeme, pa ćemo vas izvijestiti šta i kako smo uradili, šta smo planirali, a šta smo od svega toga ostvarili.
Oče Milane, eto, uvijek nam prenesete neke lijepe novosti i lijepe vijesti. Mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru, želimo da i dalje nastavite ovako vrijedno da radite.
Hvala vam na podršci. Hvala vam na ovom javljanju, hvala Radio Svetigori i hvala svima vama koji nas slušate i pratite naš rad i zaista nam mnogo znači da imamo nekog ko nas podržava, iako evo mogu slobodno da kažem da imamo podršku i ovdje u ovom našem gradu u kome mi danas živimo i radimo. Zaista ne samo na polju evo Svetosavske omladinske zajednice, nego evo imamo podršku i od opštine i kantona, jer smo ove godine renovirali Vladičanski dvor gdje je sjedište eparhije Zvonsko-Tuzlanske u Tuzli, tako da smo imali zaista veliku pomoć od kantona i opštine i mi se evo i ovom prilikom zahvaljujemo svima njima koji su nam pomogli da realizujemo naše projekte koje smo sa blagoslovom našeg nadležnog eparhijskog arhijereja uradili u toku ove 2007. godine.
Oče Milane, hvala vam još jednom što ste bili naš gost.
Hvala i vama i želim vam svako dobro i pozdravljam sve slušaoce Radio Svetigori.
Uvaženi
Zbogom.
Živjeli. Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa protonamjesnikom Milanom Topićem, koordinatorom Svetosavske omladinske zajednice Tuzla.